Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Një i vdekur teksa Shqipëria vazhdon luftën me zjarret në Kosovë, situatë më e qetë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se Kosova jo konsistente në ndëshkimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut. BE-ja në kërkim të rolit të saj i para samitit Trump-Putin në Alaskë. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nënd vatra zjarri janë aktive në gjithë Kosovën dhe 23 persona janë arrestuar në ndyshimin për zjarrvënje të qëllimshme në javët e fundit, njoftojnë zyrtarët në Kosovë. Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, drejtori i Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave, Gent Smetaj, tha se Kosova po përballet me zjarre të shumta në të gjitha pjesët e vendit. Ai tha se autoritetet janë duke bërë përpjekje maksimale për të menaxhuar situatën dhe për ta parandaluar çdo pasojë nga situata e krijuar. Ai tha se zjarret në këto vende ku ka pasur dëme në infrastrukturë janë lokalizuar edhe fal ndihmës së misionit paqërues të NATO-s në Kosovë KFOR. Juftojmë të dëgjojmë një deklaratë Zotit Metaj.
Vendi është duke përballet me zjarre të shumta, të cilat janë duke u shfaqur në gjithë territorin e vendit. Vetëm gjatë javës së fundit janë raportuar mbi 633 zjarre. Gjatë kësaj jave situatë më rënduar ka qenë në fshatrat Qeçi Vogël, Zasell, Meshim, Tugjeft, Dumnic, Nërdare, Orland, ku është rrezikuar seriozisht jeta e njerëzve dhe infrastruktura private dhe shtetërore. Por fal ndërhyrjes së njerësive të profesionalit, zjarfikes dhe shpëtimit, por edhe me asistencë nga policia e Kosovës dhe qytetarët, zjarret kanë arrit të lokalizohen. Gjatë kësaj, kemi pasur edhe intervenim të KFOR-it në fshatat Qeçi Vogël, të Mitrovicës dhe në fshatin Meshin të Kamenicës për të reduktuar masën e zjarrit. Momentalisht i kemi 9 vatra aktive dhe po punohet që edhe këto të shuhen plotësisht. Nëse i doni edhe emrat, i kemi në fshatin Kuqic, Gojbul, Mirash, Tugjeft, Kni, Gmic, Muqivërs, Negroc, Gadine dhe Vrell. Gjendja aktuale në vend është stabile, por është e brisht për shkak të temperaturave, fatësirave, si dhe nga zjarrvënjet e qëllimshme, që po vazhdojnë të krijojnë vështirësi në operacionalitetin e njësive të zjarrfikjes dhe strukturave tjera të sigurisë.
10 hektar pyje, ara dhe disa prona private janë përfshirë nga flaka gjatë dy ditëve të fundit në fshatin Qiq i Madh në komunën e Mitrovicës së Jugut. Zjarret kanë shkaktuar dëme të mëdha veçanërisht për Arton Behramin, i cili jeton me ndihmë sociale dhe rrethen se brenda vetëm një ore humbi burimet kryesore që i siguronin jetesën. Sipas zjarrfikësve, shkaktarët kryesor të këtyre zjarreve dyshohet të jenë veprimet e qëllimshme të njerëzve. Nadia Ahmeti njofton me detajet e tjera.
Për dy ditë me radhë zjarret në fshatin Qiq të Mitrovicës së Jugut kanë shkaktuar dëme të mëdha në prona, male dhe ara. Disa qytetarë, si Arton Behrami, nga zjarri humben edhe burime jetike financiare.
U dik ahri komplet me gjithë pleme, ka pas mlana në ahri, në konë 30 pula edhe 20 fazane në konë, se që i pata mojtë mlana. U kanë dik në 7 metra dru, nina 8 me konë me gjysa konë met.
A i ka blerë dru për t'i përdoru për ngroje gjatë dimrit. Përveç kësaj, në oborin e ti janë ndjegur edhe 50 trupa pemësh të ndryshme, si dhe gjysma serës në të cilën kishtë të mbjela perime. Artoni thotë se do të ketë të vështiri me këmbjen. Familia ti shtatantarëshe varet nga asistenca sociale prej 130 eurosh dhe shitja vezeve dhe shpesve. Por flaket ja morën edhe këto burime financiare, për të cilat thotë se deri tash nuk ka bërë një llogari të saktë.
Jo, për ato jo, se kum kushtohu, ka u pudhë në bërë, s'po di kam jam ojt.
Zjarët djegën 10 hektar male, ara dhe shtëpi. Valdet Fejzes ju ka djegur një shtëpi e cila është e pabanuar.
Zjarë fikës atë jenor vuën krejt që atë pjesën që atë pu është, që atë jenor dhe kanë fikë, tu në akën a fikë vetë. Konë mungi e se tyme, se ata kanë kry punë vetë, për s'kam pas me dy cisterna, gjithë këtë katër më shumë është shtirë.
Kurse bashkë fshatari ti Rejep Selimi mbi 80 vjeç, tregon se si larguan fëmijët nga shtëpitë për shkak të rrezikut nga zjarri.
Një rrituës mija edhe i këna largue me kërë. Dhe i këtu rrituës këna largue se timi dhe i këmë i pjohës. Me në të mërën asë këgjëshin. U të shimë po kodën shpijat edhe dhe thmi me morë me hirë.
Me 12 gusht, kure Radio Evropa Lirë vizitoj fshatin Këqishit e Madh, zjarët ishin shuar, por zjarëfiksit u panë duke vëzhguar terenin. Burimi Bishi, komandanti zjarëfikseve të rajonit e Mitrovicës e Jugut, thotë se hapësira me zjarë ka qenë madhe dhe është nevojitur ndihma zjarëfikseve të rajoneve të tjera.
Zjarëvendet janë qëllimshme, pejtë dorës njeriut. Është shumë e thjeshtë, non stop, na e shkimu më këto, e shumë vatrën tjetër manal që në fshfaq zjarëve. Dhe me thonë, është dorë njeriut.
Agjencia për menaxhimin emergjent në Kosovë ka bërë të ditur me 12 gusht se në 12 orët e fundit janë regjistruar 72 vatra zjarri dhe prej tyre 11 vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa 61 të tjera janë lokalizuar. Situata më rënduar është paraqitur në komunën e Kamenicës, në fshatin Tugjevc dhe fshatin Gmic, ka thënë agjencia përmes një postimi në Facebook. Ajo ka thënë se për të shuar zjarrin në fshatin Gmic e ka kërkuar dhe ndihmën e misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Agjencia ftoi qytetarët të lajmërojnë çdo vatër zjarri në numrin e telefonit 112. Kosova dhe gjithë rajoni Ballkanit po përballen me temperatura rreth 40 gradë Celsius këtë javë. Shqipëria është duke përballë me një gjendje të vështirë zjarrësh, si pasojë të cilave një person ka humbur jetën dhe disa të tjerë kanë kërkuar ndihmë në ditët e fundit. 37 vatra zjarri janë evidentuar në mbar vendin, nga të cilat 30 mbeten aktive, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë të martën brema. Flaket kanë përfshirë disa qarqe duke rrezikuar banesa, sipërfaqe pyjore e zonat të mbrojtura, ndërsa një i moshuar ka humbur jetën në një fshat të Gramshit në qarkun e Elbasanit. Gjatë natës, për shkak të tymit dhe kushteve të krijuara nga flaket, rreth 10 qytetarë, përfshirë 4 ushtarë, kanë marrë ndihmë mjekësore në qytetin e Delvines, ku banorët u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre. Zjarfiksit po ndihmon edhe nga pjestar të forcave të armatosura të Shqipërisë dhe nga helikopter. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Takimi i paralajmëruar mes Donald Trumpit dhe Vladimir Putinit në Alask ka ndezur alarme në kryqëzitet evropiane. Për herë të parë, pas më shumë se 4 vitesh, dy liderët e fuqive më të mëdha ushtarake do të takohen ball për ball, ndërsa Bashkimi Evropian mbetet në periferi të zhvillimeve. Brukseli po përpiqet të ruajë ndikimin dhe të mbrojë interesat e Ukrainës, por mesazhet kontradiktore nga Washingtoni dhe mungesa e një strategjie të përbashkët po e vënë BE në një pozitë të brisht. Holësitë të tjera na i sjell Dorontina Baftiu.
Takimi planifikuar në Alask mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin e ka lënë Evropën në një pozicion të vështirë. Bashkimi Evropian, ashtu sikurse shumica vendeve evropiane, po tenton ta parandalojë rënjen e Shteteve të Bashkuara në kurth, teksa përkrahin Ukrainën në aspektin diplomatik dhe përgatitën për më shumë sanksione ndaj Rusisë. Mirpo, pa asnjë iniciativë të ri diplomatike, ata e kanë të vështirë të sigurojnë një ulse në tavolinë, teksa fati kontinentit duket se është në duart e një kryeqyteti tjetër. Duket se është e drejtë të thuhet se Brukseli është zhuar nga pushimi i verës me një gung në ball. Ndonse pak njerëz besonin se SBA-ja do të vendoste masa të ashpra ndaj Rusisë, askush nuk e ka pritur një takim të nivelit më të lartë mes dy vendeve brenda ditësh, duke marrë parasysh se është i pari pas më shumë se 4 vjetëve. Prej kur është bërë publike data e takimit, zyrtarët evropian kanë qenë në ethe. Ata janë takuar me nën presidentin amerikan J.D. Vance në Britani për gjatë fundjavës, Më pas me ministrat e jashtëm të blokut evropian e kanë zhvilluar një videokonferencë më 11 gusht dhe sot disa lider të kontinentit evropian përfshir presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky do të zhvillojnë një tjetër thirrje telefonike me Trumpin. Disa zyrtarë evropian me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë thënë në kushte anonime se mesazhet prej Washingtonit deri më tani kanë qenë kaotike dhe që fraksione të ndryshme brenda administratës Trump kanë synime ndryshe për takimin në Alask. Zyrtarët kanë thënë se ekzistojnë interpretime të ndryshme rreth asaj se cili ka qenë epilogu i takimit të të dërguarit të Trumpit, Steve Witkoff, nga takimi me Putinin në Moskë një javë më parë. Ndonë se kam planuar se janë pak më të qetë pas diskutimeve të fundit, ata ende nuk e din me siguri se qfar të presin nga Alaska. Pavarësisht kësaj, BIA ka bërë të qartë se i ka disa vija të kuqe. Zyrtarët evropian dëshirojnë të ketë armpushim para se cili diskutim për koncesione eventuale nga ana e Ukrajinasve. Tani, liderët e BIA-s po përpiqen që të jenë sa më relevant, por ata janë duke kërcënuar me më shumë sankcione kundër Rusisë dhe rundi 19 është duke u përgatitur. Ndonë se disa prej masave ndëshkuese e kanë bezdisur Rusinë, ato duket se nuk ja kanë prishur kalkulimet politike dhe ushtarake në 3 vjetët e fundit. Asetet e ngrira ruse në vlerë të mbi 200 milion eurove që janë në blokun evropian mund të shërbejnë për të rritur pazarin në negociata, mirë po vetëm në një fazë të më vonshme, kur bisedimet të kenë avancuar në pikën që Rusia të pajtohet për t'i paguar dëmet e shkaktuara në luftë. Të gjitha sankcionet pritet të vazhdojnë në janar të vitit 2026 dhe për të ndodhur ashtu nevojitet unanimitet. Disa diplomatë të BIA-s kanë sinjalizuar se disa masa mund të pezullohen nëse Moska tregon gatishmëri për një marrëveshje potenciale.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin më të ri lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut në botë dhe në pjesën për Kosovën, ka përmendur se qeveria ka ndërmarr hapa kredibil për jo konsistent në identifikimin, hetimin, ndjekjen penale dhe ndëshkimin e zyrtarve që kanë kryer shkeljet e të drejtave të njeriut. Në raport për vitin 2024 është përmendur se Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka raportuar se ka qenë disa herësh njës të refushatave të shpifjeve kur ka mbrojtur gazetarët dhe mediat. Aty është thënë po ashtu se AGK-ja ka raportuar 10 raste kur zyrtarët qeveritar, lider politik, staf gjyqësor, interesat biznesore, kriminal të dyshuar, protestues dhe grupe fetare i kanë sulmuar fizikisht apo verbalisht gazetarët, duke a dëmtuar pajisjet apo duke kryer sulme kibernetike kundër medjave.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Udhëhecit e Evropës dhe Ukrainës do të flasin me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një takim virtual sot para samitit të tij me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Trump do të mirëpres Putinin, i cili është i izoluar nga perëndimi prej se Rusia e nisi pushtimin e Ukrainës në vitin 2022 për bisedime në Alask të premten. Presidenti Amerikan ka thënë se ky takim do të shërbejë si një takim njohës në përpjekjet e tij për të dhënë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Javën e kaluar Trump u pajtua për mbajtjen e takimit parë SBA Rusi që nga viti 2020 duke ndryshuar papritur kursin pavarësisht se për javë të tëra kishte shprehur zhgënimin me Putinin i cili shpërfilli nismën paqësore të SBA-s. Trump i thot se si Kijevi, ashtu dhe Moskat duhet të heqin dorë nga pjesë të tokës e vetë për t'i dhënë fund luftës. Trupat ruse tashmë kanë pushtuar gati 1/5 në të gjithë të tokës Ukrainës. Pa parashikueshmëria e mënyrës se si do të zhvillohen takimet në Alask, kanë nxitur frikën në Evropë se udhëhecit amerikan dhe rus mund të marrin vendime me pasoja të gjëra, madje të përpiqen ta detyrojnë Ukrainën ta pranojë ndonjë marrëveshje të palevërtishme. Administrata e Trumpit uli pritshmërinë të martën për ndonjë përparim të madh drejt armpushimit, duke e quajtur takimin e tij me Putinin në Alask si mundësi e mirë dëgjimi. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për momentin, bashkë miru dëgjofshim.